Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» «Агат листов наших слухачов». Полтора тыдні тому у будинку Дома Урада на Мянской площі Незалежності змянилися господари депутатских кабинетов. Многие наши слухачи у этой малоприкметной выборчей кампании ніякого уделу не брали, на выборы не ходили, бо загадзя ведали, что списы депутатов давно складены и затверджены президентской вертикалью. И они не помилились, у новую палату представников допущены только вылученцы влады. Многие листы, которые мы отримываем в эти первые дни кастрычника, про то, чому так отбылося и что чекает Беларусь в будущем. Вот что пишет с этой нагоды Эдуард Станулька Зивья, из листа якого почну сегодняшнюю размову. Жудасно глядеть, до якого стану галечи и пьянство доведены у нас працаўник. Усюды показуха, фальш, неправда, ці паўправда. Богатей у нас только той, кто краде, кто перебытал кишени, власную, с колгасной и державной. А это, как правило, начальники альбо ихние свояки. Вось у них усё цудоўна. И коттеджи, и новые машины, и отпочинок за мяжой, и кватэры у Менску для дзяцей. А той, кто живе з уласнага мазаля, ничего не мае. Асабіста я по-доброму зайздрошчу тым, у чьей выборчай акрузе балатаваўся Анатоль Лябецька. Вось гэта сапраўды народный депутат. Только таким людям, як ён, месца у беларускім парламенце. Я добра памятаю, як ён, калі быў депутатом Верховнага Совету, настойваў на ўвядзенні сістэмы аднаго акна ў працы дзяржаўных устаноў. Праблемы выбарцаў вырашаў сам, а не выпраўляў па кабінетах, як гэта робяць цяперашнія дэпутаты. Цяперашнія дэпутаты працуюць на чыноўнікаў, а не на простых працаўнікоў. Законы, якія імі прымаюцца, нічым нам не дапамагаюць. Яны проста пракладваюць грошы з адной кішэні ў другую, прычым кішэні гэтыя не нашы, а новых буржуяў, набліжаных да ўлады. А просты народ яны сутыкаюць лбамі и абсолютно не дбают про наши интересы, написал у своем листе на свободу Эдуард Станулька Зивья. Цяперашняя палата представников вельми нагадывает колишние псевдопарламенты, что існавали у советских республиках, у тым ліку у БССР. От декоративных выборов тады, як и цяпер, ничего не залежало. Усіх депутатов загадзя отбирали и затверджали у райкамах и обкамах партии. Есть, однако, одно істотное адрозненне. Камуністы пільна сачылі за сацыяльным, нацыянальным, гендерным балянсам дэпутацкага корпусу. На гэта існавала жорсткая разнарадка. Таму ў любым Верховным Савеце Савецкай Рэспублікі былі і рабочыя, і даяркі, і свінаркі, і будаўнікі, і пісьменнікі. Усё прапарцыйна сацыяльнаму складу насельніцтва. Цяперашняя номенклатура, калі меркаваць па складу Палаты прадстаўнікоў, лічыць гэты псеўдапарламент чымсьці кшталту месца для ўласнай перадпенсійнай адсеткі, дзе працаваць амаль не трэба, затое заробак і пенсія, як у міністраў. Паглядзіце на спіс тых, хто прызначаны ў новую палату. Што не дэпутат, то начальнік. Калі не чыноўнік, то ці генерал, ці дырэктар завода, ці галоўны ўрач. І амаль усе ў перадпенсійным веку. Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябр Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага района. Разважаючы пра рэаліі цяперашняга вясковага жыцця, піша: «Наши пенсионеры ходят у краму, як на выставу, а ценов аж дух займая. Але жить не як треба. Многим по 70 и более годов букет хворобов. Але не глядячи на гэта, все лето и осень, они амаль штодня выправляются у лес, по грибы да ягоды, каб не померці с голоду. У меня бабуля живе у Быдгашчы, у Польщі. Пенсионеры там так само не богатые, але у краме с продуктов яна бере для себе все, что захоча. На гэта пенсии цалком хапая. А у нас за 18 год президентства Лукашенко что отримал пенсионер? Навод кавалок пристойного сыру не может себе дозволить. Чому так отрималося? Думаю, Польша домоглася лепшего життя, бо выгнала российцев и коммунистов. Ну, а мы, як завсёды, зробили все наоборот. То и маем. Вельми спочиваю политвязням. Ведаю, что на зонах теперь пануя галеча. Зеки меняют свою тротину черного хлеба, черняшки, на 7 цигарет прыма, а лыжку цукру, вясло глюкозы, на 5 цигарет. Треба еще радоваться, что Статкевича не раскрутили поводле артикулу злостное порушение режиму за какую-нибудь дробязь, кшталту неохайного выгляду, ды не добаўталі еще годов на 4, А ў нас гэта могуць. Прынамсі, калі мне ў 90-е гады давялося сядзець у турме на Апанскага ў Менску, то гэта практыкавалася. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Палітвязняў апошнім часам Александр Лукашэнка вызваляе пад магутным ціскам з боку захаду і на тле пагрозлівага набліжэння зусім магчымых эканамічных катаклізмаў. На мінулым тыдні на свабоду выйшлі Сергей Каваленка і Павел Сырамалотаў. Абодва перад гэтым вымушаны былі напісаць просьбы аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Супраць тых палітвязняў, якія адмаўляюцца прасіць літасці, у турмах ўжываюць самыя жорсткія метады псіхалагічнага ціску, запалохвання, фізычнага гвалту. Гэтыя пакаянныя лісты, відавочна, маюць для Лукашэнкі выключна важнае значэнне. Магчыма, для яго гэта сведчанне маральнага прыніжэння, знішчэння палітычнага суперніка. У кожным разе пра ступень гуманнасці, высакароднасці і велікадушнасці цяперашняга кіраўніка дзяржавы гэта сведчыць вельмі выразна. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Падбарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Вялікі розгалас у грамадстве выклікала нядаўняя пагроза Александра Лукашэнкі на адрас тых ільготнікаў, якія рознымі хітрыкамі атрымалі ад дзяржавы таннае жытло, хоць мелі дзе жыць і раней, а цяпер здаюць новыя кватэры ў арэнду па рынкавых коштах. Лукашэнка прыгразіў, што такія кватэры ўлада імем рэвалюцыі будзе адбіраць. І он таксама паабяцаў, што багатыя і бедныя будуць па-рознаму плаціць за камунальныя паслугі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Полачыне з гэтай нагоды піша. Паслухаў я ўсё гэта і ўзгадаў барадаты анекдот пра састарэлую графіню, праўнучку дзекабрыста, якая ўсё ніяк не магла даўмецца, чаго хочуць бальшавікі. Ёй кажуць, яны хочуць, каб не было багатых. Дзіўна, адказвае графіня, а мой прадзед хацеў, каб не было бедных. Выказванне Лукашэнкі таксама можна было б успрыняць менавіта як анекдот і дадаць да доўгага спісу ягоных крылатых фразаў кшталту «беларусы будуць жыць дрэнна, але нядоўга». У той жа час я не веру ў шчырасць выказаных прэзідэнтам думак. Думаю, што гэтыя занафталініныя прапановы нішто іншае, як няўклюдная спроба неяк прыпыніць перад выбарамі калапс свайго рэйтынгу, а значыцца і рэйтынгу ўлады, а таксама адцягнуць увагу грамадзян ад сапраўдных вінаватых у хібах і правалах эканомікі. Карацей кажучы, звычайны піяр, да таго ж надзвычай нізкага гатунку, чарговая пустышка без наступстваў. Таму абмяркоўваць сказанае ўсур'ёз, глыбакадумна нешта даводзіць, прыводзячы лічбы і цытуючы класікаў, на мой погляд, не варта. Але мне здаецца, што Рыгоравіч страціў пачуццё часу і рэальнасці. 20 год таму шарыкаўскі заклік «усё падзяліць» яшчэ мог спрацаваць. Свядомасць большасці беларусаў была прасякнута саўковымі ідэямі. Так званыя простыя людзі верылі тады яшчэ маладому дэпутату і будучаму прэзідэнту, які, прарваўшыся да першага мікрафону, смела бэсціў начальства. Яны, раскрыўшы рот і згодна ківаючы галовамі, слухалі і пра 7 валізаў кампрамату на дзяржаўных чыноўнікаў, і пра немінучае адабранне катэджаў, і пра быццам бы скрадзеную дзяржаву жменю цвікоў інтэлігентам, прафесарам, доктарам навук Шушкевічам. Але запускаць такія прамовы ў грамадства сёння прынамсі неабачліва. Тыя даверлівыя і наіўныя бабулькі, якія гарой стаялі за Рыгоравіча на першых прэзідэнцкіх выбарах, пераважна адышлі ў нябыт альбо раскусілі сапраўдную сутнасць усенародна абранага. А беларусаў сярэдняга веку і тым больш маладых ужо не купіш на пазбаўленыя здаровага сэнсу рэвалюцыйныя заклікі. Яны, сённяшнія беларусы, у большасці сваёй скептыкі і прагматыкі. Фантасмагарычныя прапановы прэзідэнта, каб бедныя плацілі 30% камунальных паслугаў, а багатыя 150%, могуць стаць хутчэй тэмай для анекдотаў, чым кіраўніцтвам для дзеяння. Ці, напрыклад, нагодай для такой кур'ёзнай заявы на імя кіраўніка прадпрыемства, маўляў, прашу паменшыць мой заробак ніжэй мяжы беднасці ў сувязі з цяжкім матэрыяльным становішчам. ці падставай для нікчэмных мрояў якога-небудзь недарэкі кшталту вядомага літаратурнага героя Бальзамінава. Царскі ўказ, няхай бедныя жэняцца на багатых, а багатыя на бедных. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У з'едлівых каментарах да гэтага распараджэння Лукашэнкі, якіх багата цяпер на розных сайтах у сеціве, многія прапануюць пайсці яшчэ далей. Увесці для багатых і бедных розныя кошты ў крамах, на рынках, у сталоўках ці рэстарацыях. Паказваеш даведку з выканкаму, што ты бедны, і плаці за шніцель з капустай палову кошту. Не маеш даведкі, тады падвойная цана. Але колькі ў такім разе будзе каштаваць сама даведка, які разгалінаваны апарат давядзецца ствараць, каб усё гэта кантраляваць, улічваць, размяркоўваць, дзяліць. Вось ужо дзе па-сапраўднаму зможа разгарнуцца беларускі чыноўнік. На заканчэнне кароткі ліст прапанова ад Ігната Багуцкага з Маладэчна. Слухач піша: «Радуе ваша слухаюць многія, але адкрыта казаць пра гэта не прынята. Такая вам прапанова. Часцей перадавайце дэкларацыю правоў чалавека, прынятую ААН, якую павінна выконваць у тым ліку і Беларусь, а таксама змест пакту Молатава-Рыбентропа з сакрэтнымі дадаткамі. Нашы людзі проста не ведаюць сваіх правоў і не інфармаваныя, якім чынам наша заходняя Беларусь у выніку змовы расійскіх бальшавікоў і нямецкіх фашыстаў апынулася ў складзе СССР», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Багуцкі з Маладэчна. Пад лістом прыпіска: «Адрас несапраўдны». Напэўна, спадар Ігнат гэткім чынам паклапаціўся пра тых, хто, як ён лічыць, сочыць за нашай поштай, каб не займаўся марнымі пошукамі. За прапанову дзякуй, спадар Ігнат. Праўда, вялікага сэнсу ў тым, каб перыядычна пераказваць змест названых вамі дакументаў, кожнаму з якіх больш як паўстагоддзя, мы не бачым. Яны даўно ўжо не сакрэтныя, іх лёгка можна знайсці ў інтэрнэце ці ў бібліятэцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас: ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў працкай студыі Аняна Радкевіч. Нагадаю, асноўны